Eta kasu honetan 8:30etako alkarrizketa nagusian Palestinari buruz berbakiteko tartea hartuko dugu. Nazioarteko justizia auzitegiak gaur emongo dauelako Hegoafrikak Israelen kontra eskatutako neurrien ganeko erabakia ebatzia eguerdiko ordu batean aurrikusten da eta ebatziaren barri orduntze jasoko dugu eta nazioartean segurutik horreko jartzuna lortuko dau eta eguerdiko ordu bat erdietako albistegian Bizkaia Irratian zehatz mehatz egingo dutzuegu horretaz berba. Baina Bizkaiko lurraldean baten batek Palestinari buruzko informazioa badau eta horren inguruko eskarmentu handia baldin badauka, hori gure tertuliakideetariko bat da, Eneko Kaie da bera, Palestinari begira lan egiten dauena, makina bat bider esantxe egondakoa, eta bakea eta duintasuna gobernuskanpoko erakundeko ordezkaria bebai. Eneko, egunon. Eta ondo etorri, zelan zauz.
Oh, zendo mi esker.
Gazan eta Zizjordanian deko zuen kontraparteak zer dinotzue, azken egunak zelakoak dabiz izaten, bai Gazan, eta baita Zizjordanian be.
Bueno, azken egunak eta azkenengo asteak gogorrak izaten ari dira. Egia da begi guztiak Gazan jarrita ditugula, baina Zizjordanian egoera ez da bat ere ona ere ez. Azkenengo 7 hilabeteetan Israelek presentzia eta kontrol militarra areagotu egin du baita ere Zizjordanian, geroz eta kontrol militar gehiago daude, nekazarientzako ziren errepideetan ere, bigarren edo hirugarren mailako errepide horietan ere, bidezka horietan ere kontrol militarra jarri dituzte, herritarrak ezin dira beraien hiri eta herrietatik atera, atxiloketak areagotu egin dira, etzen zuntziketak ere bai, eta baita ere, biztanleriaren leku aldatzea, ez? Ikusten dugu hori Gazan 7 hilabeteetan, azkenengo 7 hilabeteetan gertatu egin dela, milioi bat pertsona iparraldetik hegoaldera leku aldatu zituela Israelgo ejertzitoak, baina Zizjordanian ere hori gertatzen ari da, ez? Eta Gazan, gu bertako ospitale batekin lan egiten dugu, bi ospitaletan gaude Gazan, horietako bat Gazako iparraldean, eta pasadan astean jaso zuten ospitalea ebakuatzeko agindua, ospitala usteko agindua, zen oraindik hor bazeuden langileak lanean, bai medikuak, erizainak eta bar, eta oraindik bazeuden baita ere, bertan ingresatuta zeuden pertsonak, eta momentu honetan horietako langile eta paziente asko alde egin dute ospitaletik, baina oraindik batzuk geratzen dira eta atzo langileek esan zuten pertsona horiek ez zituztela bakarrik utziko ospitalean eta ambulantziak eskatu zituzten bertan ingresatuta dauden pertsona guztiak ospitaletik atera izateko, ez, baina orain ospitala inguratuta dago ejertzitoagatik, frankotiradoreak daude inguruko eraikinetan eta tiro egiten dute ospitaletik ateratzen den edozein pertsonari, ez. Orduan egoera oso zaila.
Hori guztia iparraldean eta hegoaldean Rafah uria dago, antxe milaka eta milaka gazatiar eta kontua da UNRWAk esan dauela ezin dauela Rafara janaria sartzen jarraitu, egoerak okerrera egin dauela nabarmen eta mugak goratu behar duguz Israelen esku dago sala une honetan.
Bai, ikusi genuen, ez? Duela aste bat edo bi aste Rafako erasoaldi hori hasi zela, Rafan Egiptorekin dagoen muga hori Israelek baita ere bereganatu egin zuela, orduan momentu honetan ez da hortik inorako laguntza humanitariorik sartzen, eta baita ere ikusi dugu azkenengo egunetan estatu batuak eraikitako portu hori itsasoz laguntza humanitarioa Gazara eraman dadin, ez, baina horren atzean badaude beste interes asko, interes ekonomikoak, hor Gazako kostaldean Gaza aurkitu dute, eta ustez palestinarrek esaten digutena da gaz hori erabiltzeko eta baliatzeko estrategia bat dela, ez, horren atzean dagoena.
Lentxago esan dugu, nazioarteko justizia auzitegiak gaur eguerdian emongo dauela Hegoafrikak Israelen kontra eskatutako neurrien ganeko epaiaren barri, erabakiaren barri, gogoratu daigun Hegoafrikak besteak beste Rafako eraso militarra bertan beraizteko eskatu dauela, beste herrialde batzuk behin dabe bat Hegoafrikaga zentzu horretan, eguerdi hontako epaiak Eneko zelako eragina eukileike?
Bueno, nik gure ustez ez dira gauza asko aldatuko, ez? nazioarteko justizia auzitegiak hainbatetan epaiak atera egin dituelako, Palestinako okupazioa salatzeko, ez? Adibidez, 2004an harresiaren aurkako epai bat atera zuen, esanez Israelek Palestinan edo Zisjordanian eraikitzen ari zen harresia legez kontrakoa zala eta Israelek suntzitu egin bar zuela, ez? Eta hori esan gertatu. Zualfre 2011an egon zinen Palestinan eta harresia ikusi zenuen. Zazpireun kilometro baino gehiago dituena, 8 metroko altuera eta bar, ez? Orduan, bueno, nik uste dut epaia simbolikoki, ez? Bera eragina izango duela, nik uste dut Israel geroz eta isolatuago ikusten duela bere burua nazioarte mailan eta badauka baita ere simbolikoki eragin bat, ez? Hau da, hegoaldeko herrialdeek baita ere, honelako egitura, nazioarteko egiturak erabiltzen hasten direla, ez? Hego Afrika adibidez, eta nik uste dut horretan aurrera pauso handia dela.
Aste hon bertan be, jakin dugu, eta beste erakunde bati buruz egingo dugu berba, nazioarteko zigorkorteko fiskaltzak Hamaseko ordezkari bi, eta Israelgo lehen ministroa, Benjamin Netanyahu, eta Israelgo defentsa ministroa, atxilotzeko eskatu dauela, nazioarteko atxiloketa baten eskakizuna indeutzola, zerari, epailen taldeari. Epailen talde horrek fiskalaren eskaerea onartzen badau, zer gertatu daitekela uste duzu?
Bueno, hor eskatzen dena, ez? Nik uste dut, atxiloketa agindu hori bete egin beharko litzatekeela, eta edo zein herrialdetara, bai Hamaseko hiru buruzagi horiek, Netanyahu edo defentsa ministroa baldin badoaz, atxilotzea, ez? Nik uste dut, azkenengo 7 hilabeteetan, palestinarren deshumanizazio bat, eta baita ere, zelan da, nola esaten dudan, sufrimenduaren deshumanizazio bat gertatu izan dela azkenengo 7 hilabeteetan, ez? Hor, eta kalean entzuten duzu jendea, telebista ikusi nahi ez duena, ez dut ikusi nahi, ez? Eta hor, Palestinan gertatzen ari dena da, genozidio bat, 40.000 hildako baino gehiago, eta gure begin aurrean gertutu dana, ez? Telebista bidez emititu dana, sare sozialen bidez, eta bar, eta hori baita ere da, Gazan bizi diren palestinarriei esker, ez? Eta kasetariei esker, baita ere, ez? Izugarrizko lana egiten ari direnak azkenengo hilabete hauetan genozidio horren erdian, edo genozidio hori munduari kontatzeko, ez? Orduan genozidak atzilotu egin behar dira.
Eta entzundakoa eneko, begitan zeinatzu akaso Gazan gertatzen da bilena amaitzeko eraginkorragoa izan leitekela nazioarteko atxilotzea agindu hori gaur eguerdian nazioarteko justizia auzitegiak emongo dauen ebatzia baino?
Nik uste baietz. Esan dudana, ez? Genozidak kartzelara joan behar direla eta nik uste dute Netanyahu eta Israelgo gobernuaren estrategia agerian geratu da azkenengo hilabeteetan. Gu aspaldiari gara hori salatzen eta hori baita ere aipatu beharra daukagu. Hau da, egia da genozidio bat bizitzen ari garela, baina urriak 7aren ostean Palestinan gauza asko ez ziren aldatu. Okupazioa 1948 datorrelako, eta bueno, azkenengo baita ere urteetan Gaza blokeatuta egondelako ekonomikoki, mugak baita ere Israel kontrolatzen zituelako, eta zer sartu eta zer irten egiten zen Gazatik baita ere. Azkenengo 17 urteetan 5 ofentsiba militar bizi izan dituzte Gazan, ez? Orduan, bueno, urriak 7 baino lehenago zegoen egoera baita ere ezen bat ere ona, proiektu kolonial baten aurrean gaude, arrasista eta bar, eta horregatik kartzelaratzea agindu hori garrantzitsua da.
Lau egun barru, martitzenean, maiatzaren 28an, Norvegiak, Irlandak eta Espainiak Palestina estatu lez autortuko dabe. Europako hiru herrialde dira eta dagoeneko Suedia, Polonia, Bulgaria eta beste askoren taldera batu dira Irlanda, Norvegia eta Espainia. Simbolismotik harago autortza honek zer suposatzen dau?
Bueno, lehendabizi Palestinako estatua hainbat estatuk aitortzen zuten. Lenik, ez? Osea, orain bada albistea, Europako herrialdeak direlako, baina Europan baita ere bazeuden herrialde batzuk, lehenagotik Palestinako estatua aitortzen zutenak, ez? 113 uste dut estatua aitortzen dutela Palestinako estatua. Orduan, albistea bada, baina ez horren beste, ez? Eta nik uste dut keinua simbolikoa dela batez ere. Osea, nik uste dut hor, osea, atzo ere honen inguruan aritu ginen bilera batean, ba on, zer suposatuko lukeen eta bar, baina hor, osea, funtsan oinarrian ez da zalantzan jartzen proiektu koloniala, adibidez, ez? Eta gauza asko ere zehazteko daude. Nik uste dute Bizkaia Irratiko tertulia batean honen inguruan aritu ginela, hitz egiten, ez? Ba hori, ba, Palestina lurralde okupatuetan dauden kolonekin zer gertatuko den, arresiarekin zer gertatuko den, Palestinara refusiatuak Palestinara itzultzeko duten eskubidarekin zer gertatuko den, ez? Orduan, nik uste dut hor simbolikoki keinu bat dela, Palestinarria izaten zaiela baita ere nazioarte mailan badaudela estatu edo jendarteak beraiekin daudenak, ez? Azkenengo hilabetetan oso bakarrik sentitu egin direlako. Orduan nik uste dut honetan ba indarra, ba oksigenoa ere bai ematen dietela palestinarrei, hau da, ez zaudetela bakarrik. Eta gero baita ere egia da, ba eskumen batzuk ere berenagatuko dituztela palestinarrek, nazio batuen erakundeko eskubide osoko estatu bat izango direla. Bueno, hor badaudela, baituztela aukera batzuk, baina baita ere gogorazi behar diegu entzulei, ez? Ba, 1993an Osloko akordioak sinatu egin zirela, eta hor bai egon zala baita ere saiakera bat. Behintzat, etorkizuneko estatu palestinar baten azpiegitura administratiboa eraikitzeko, ez? Eta hori izan da, azkenengo urteetan, palestinar aginte nazionala. Hor Mikel Aiztaran kazetariak askotan esaten du. Palestinar aginte nazionala ez da palestinarra, ez dauka aginterik, azkenean autoritate nazionalak bakarrik agintzen du palestinar lurraren 112an bakarrik dauka agintea, eta gero ez da autoritatea, ez? Agindu gutxi egiten du, eta ez da nazionala.
Beraz, uste duzu, eneko Espainiak eta Norvegiak eta Irlandak iragarritako autortza horretara bueltauta, aste batzuk barru edo hilabete batzuk barru, Espainiako gobernuak Jerusalemen daukan kontzul orokorraren eskumenak handitzen badira, edo akaso etorkizun baten Espainiako gobernuak Ramalan, enbaxadea edegiten badau, sortzen badau, horrek aldaketa hondirik ez leukela suposatuko?
Ez, oza, mugak definitzen ez diren bitartean ez du asko suposatuko, ez? Eta nik uste dut azkenengo hilabeteetan ere ikusi dugula, ba, Israelek ostopatu egingo duela inolako konponbiderik, eta estatu palestinar bat eraikitzeko konponbiderik, ez? Israelgo estatuak ez du nahi. Oza, ikusi dugu Rafako erasoaldi hasi zenean, eta Rafako Egiptorekin daukan muga hori hartu edo bereganatu egin zuenean, ba, nola edozein palestinar herriaren garapen ekiditzen duen. Ez? Eta hori izugarria da. Orduan ez du, Israelek ez du ez onartuko palestinar estatu bat, eta are gutxiago Jerusalen ekialdea hiriburu izango duena.
Espainiako kongresuan danek, ez da behondo ikusi, palestinarren autortza hau, Alderdi Popularrak edo Juntsek esaterako ez da be aldekotasunik agertu.
Bueno, ba, ni izango nuke badaula beste alderdi politiko asko, nik ez dut uste gehiengoa, honen aldekoak direnak, ez? Eta, bueno, hor ikusi bar dugu, Vox imaginatzen dut ere, ez dela bat ere ados egongo. Egia da Pepek ez duela, ez, bere zelan da, bere jarrera guztiz, ez, definitu, orduan, bueno, hor bai usten du, ba, negoziazio baten zelan da, ondorioa izan barko litzatekeela, Palestinaren estatuaren aitortza, eta bar, bueno, ikusi bar dugu, baina, osea, Palestinatik esaten digutena baita ere da, eta hor eskerreko alderdi politiko askok, eta jende askok esaten digutena da, bara, hori, gaur egun estatu bakar batean bizi direla, apartheid estatu bat dela, hori da Israelgo estatua, eta askotan, ez, eta azkenengo mobilizazioetan ere aldarrikatu dugunez, ba, ibaitik itsasora, lurralde aske batean, guztiontzako eskubide berdinekin aldarrikatzen dute palestinar askok, ez? Eta, bueno, ba, bide horretan baita ere, edo konponbide hori mai gainean jartzea ere nik uste dut garrantzitsua dela.
Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanek kongresuan bertan esaten eban Palestina estadules autortzea ondo dauela, baina Sánchezek beste horren beste egin beharko leukela beste batzukaz, Mendebaldeko Saharagaz esate baterako.
Claro, Bai, eta ikusi dugu azkenen urteetan baita ere, bueno, ba, Sánchez nola aldatu duen Sahararekiko jarrera. Saharar herriari, bueno, pues Sánchezek hartu dako erabaki hori, Mendebaldeko Sahara autonomia bat, edo Marokoko, Marokokoarena izatearena, esaie harritu, ba, azkenean alderdi sozialista baita ere, ba, Marokorekiko izan duen anaikidetasun hori, ba, askotan aldarrikatu egin dutelako, baina bai, bueno, beste herri batzuen autodeterminazioarako eskubidea aitortzea, ba, ezinbesteko litzatek ez. Ba, Palestina estatuan hartzen baldin badute Mendebaldeko Saharako are bai.
Begiratu deiogun orain Israelgo gobernuari. Zelan ikusten duzu Benjamin, Netanyahuren gobernuak gaur egun, zeintzuk alderdik osatzen dabe eta alderdi horrek zelako posizionamendua agertu dabe azkenengo egunotan. Netanyahuk hartutako erabaki guztiakaz bat egiten dabela uste duzu?
Bueno, egoera zaila da Netanyahurentzat eta gobernuarentzat eta hori urriak 7 baino lehenago ere, hor mai gainean bazegoen, horregatik baita ere askok pentsatu genuen urriak 7 gertatutakoa, bueno, ba ez dakigu kasualitatez, ez dakigu pentsatuta, ez dakigu, ba azkenean Hamasen ekintza militar bat izan zenik, ez dakigu hor ikerketak egon beharko dira, baina egia da baita ere Netanyahu zalantzan zegoela eta hainbat protesta baita ere Israelen zeudela eta bueno, ba azkenean genozidio honek indarra emango ziola uste zuen berak, ez? Baina egoera momentu zail batean dago, hor daude baita ere baituen familiak hainbat protesta egiten. Uste zuen baita ere hilabete batean Gaza era bat kontrolatuta izango zuela eta okupatuta izango zuela eta ez da horrela izan. 7 hilabete ja darama genozidio honek, ez ditu baituak askatzea lortu ere ez, eta bueno, gu askotan aipatu dugu eta azkenengo urteetan baita ere, ba, Israelen barnean dauden bizikidetza arazoak ere larriak direla ez, eta hortik ete etorri zitekeela Palestina Rausia konpontzeko aukera bat.
Amaitzeko eneko, Israelgo gobernua aste honetan, ondala egun terdi presta gertu da, Hamasegaz barriro negoziazioak hasteko, maiatzaren 10ean bertan berai geratu ziren negoziazioak, eta urriaren 7tik lehentxago albistegietan esan dugu, eta gogorra da hau, urriaren 7tik ona, astebeteko suetena baino ez da egon, semendian izan zan hori azaroan aspaldi, eta orduan Israelek, parkatu, 240 palestinar askatu ebasan, eta Hamasek 105 israeldar. Olako beste egoera baten aurrean egon geintekez ametik eta aste gitxira?
Izala, esaten dute palestinarrek. Bueno, espero dugu baietz, ez? Eta hori balda, bada aldarrikapen bat. Egia da, herri mugimendu askotan eta elkartasun mugimenduan suetenarena askotan zalantzan ikusten dela, ez? Ba, ez delako agian aldarrikapen politiko bortitz bat eta ba, humanitarismoarekin lotzen dena, baina suetena oso garrantzitsua da, ez? Palestinarrek bere lurraldean egoteko eskubidea daukatelako eta hori bakarrik bermatzen du sueten bat, bestela egoera geroz eta korragoa izango da eta lortuko dute palestinar guztiak azatik kanporatzea, ez? Horregatik suetena gertatu behar da eta garaipen bat da palestinar herriarentzat eta erresistentziarentzat ere.
8:54 minutu, eneko kaie. Eskerrik asko gaur geurean egotea gaitik eta barikuna izan.
Eskerrik asko zuei.